Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskal gizartearen kultur aniztasuna babestea eta sustatzea, eta gaur egun dagoen jatorri aniztasunaren inguruan gogoeta eta eztabaida bultzatzea. Bi helburu nagusi horiek izango ditu Euskal Herria Hamaika Kolore egitasmoak. Bertako kidek gogorarazi dute Euskal Herriko populazioaren ezaugarrietako bat izan dela betidanik, kultur eta jatorri aniztasuna eta gaur egun ere halaxe dela. Gainera, nabarmendu dute Euskal Herrian jaio eta bizi diren pertsonak guztiak direla Euskal Herritarrak. Partekaturiko identitate horren adierazle goren moduan euskara jarri dute. Baina Euskal Herrian bizi diren gainerako hizkuntzak ere bertako aberastasunaren adierazpen direla berretsi dute. Tartean galegoa, arabiera, berberera, txinera, ingelesa, erromania, aimara, katalana, gaztelania, frantsesa edota wolfera adibidez. Elkarlanerako beharra ikusten dute hizkuntza hoien guztien artean. Euskal Herriko herritar guztien eskubideen eta aukeren berdintasuna defendatuko du gainera Euskal Herria Hamaika Kolore egitasmoak. Gaur egun nagusi diren joera uniformatzaile eta asimilatzaileen kontra, euskal gizartearen kultur aniztasuna babestu eta sustatuko dute. Dagoeneko hainbat gizarte eragilek eta erakundek bat egin dute egitasmoarekin eta etorkizunean atxikimenduak biltzen jarraitzeko asmoa dute. Egitasmoa irekia da, lehen urratsa biltza dela nabarmendu dute. Eguerdion, eta ongi etorri beste astearte batez, hemen duzue gure Asblai irratsaioa. Eguerdion, eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa, gure Asblai irratsaiora.
Eguerdion, ekane.
Hemen txe beste astearte batez, azken asteartea izango dugu gaurkoa, 2012-eko saioi dagokien ez behintzat.
Hori da, txen txikitxe bat hartuko
dugu. Hori da, pozpozi gatoz. Sarreran aipatu dudan egitasmoa, ez dakizarri iruditu zaizun, Euskal Herria Hamaika Kolore deituriko hori, aniztasuna bultzatzekoa, euskarari ere aitorpen bat egiteko asmoa du.
Ondo, ez da, bazan garaia esate igual gehitxo da, baina bai, nik ilusio zartzen jut, olako asmoak, eta ikusin behar, hemendik aurrea, segit asmo emateuen aurrea, eta adio, marko deu.
Ikusiko dugu datorren asteetan nola osatzen edo jantzen den.
Eta, bon, zertan lagun dezakegun ere, ez da?
Hori da, ea ekarpenik egin dezakegun, edo bide batez egitasmo hau bera guri ere ekarpenik egiten digun. Entzungo dugu, aste honetan zerren inguruan adituko garen?
Bai, esango nuke gaina, badula honetatik zer. Izan
nuen zer ikusia, entzun dezagun ba.
Nola entzun, ala erantzun. Homeopata baten gana hiriburura joan eta handik irtendakoan, honakoa esan dio bezero batek tabernari beltzaranari.
Arratsaldeon, kafesnea eta patata tortilla, mesedez.
Zerbitzaria isilik geratu da eta barrez hasi da. Bezeroak ez diola ulertu pentsatu du, eta zerbitzariak halako batean erantzun dio.
Ze grazia, oso jende gutxik eskatzen ditu euskeraz.
Hortxe dugu, garko gertaera, Ainhoa, ez dakit, tentsio une baten ondoren nahiko ondo bukatutako gertaera dela ere esan daiteke da.
Hoi da, baina tentsioa gu bizi deuna,
Bukaera nahoz aporea unarekin geratu gara gian, baina tartean gertatu dena eta gero.
Bai.
Ez dakit, gertaera honetan agian aipatzeko puntuetako bada zerbitzaria beltzarana dela.
Bai, horrek ez digu asko laguntzen askotan, bai, nik suposatzen dut beak ere horregatik egiten dula parrez, da? Segurezko jende gutxik beak esan nintzen du gainera oso.
Horregatik izango dela, jende gutxik esaten diola euskaraz.
Bai, bueno, hau da gukatea duen ondori bat, bate jakin. Zatik ez dion eskatzen, igual etza diolako bezero euskaldun izartzen, baina, bueno, zengo nuke gutzako gaur-gaurkoz behintzat, oindikan ere importantea dela, zeitzura dakagun, nun gauden, hori dana. Ez da, eta gaina, bueno, kasu honetan beltzarana, ez tegu lertzen askotan beltzarana edo horia igual zaite, edo zein kolore da lare ere gure roxa honetaz aparte. Askotan, bueno, gutzako ez izatea gure kolorea, ja, bueno, gurea edo ni daukadana, klaro, ze gurea bada.
Gurea, gutzakoaren itxura ez badu behintzatez.
Hoi da, bueno, pues... askotan iruditzen zaigu kanpotarra dela, eta kanpotarretik gaina ondorio estatzen dugu kanpotarrik ez da hola, euskalduna danik, eta, bueno, ohiturak aldatzen hasi beharko duia.
Aurreiritzioi guztiak alde bat erantzida.
Bai, gaina ez daukate zentzurik, aurre egun kolore guztitako euskalduna dazka gomen da, ez dauka bat ez zentzurik. Baina, hendikan ere, pixua daukagutzako. Igual ez aurregen kasuan,
Agian hori da.
Claro, ikastolakin eta bueno,
bai.
Sinisten deu euskaldurak izan daitezkela, eh? Baina badaude 20 urteko asko ta asko hemen ikasiak, 40 urtekoak, hemen jaiuak, 60koak ere, pues hemen jaiuak edo jaio espadiare euskaldunduak.
Zeinen ondo ikasi dugun euskalduna nolakoa behar duen. Euskaldun puta peto izateko, ez? Itxura, bai, zehatzori guztia.
Aldala hogeita marruz eta mendiko arropa horrek ez du faiatzen.
Euskal, ezen bat hitz egin gote dute itxura horrekin eta euskaraz ez jakin edo zailtasunak izan euskaraz hitz egiteko ere. Eta beste kontua baita ere, ipagarria dena, hiriburu batean gertatu dela. Homeopataren gana hiriburu batera joan eta taberna batera sartu. Eta zerbitzari beltzaranekin topo egin, eta batira aurreiritzi asko xamar gure buruan elkartzen direnak, eta lako unetan euskaraz hitz egitea naiz eta bezero honekala egin duen.
Bai, batzutan gainera berdin da, esan nahi dut, oza, itxura oso euskaldu naukitare, bueno, 30 urtekoa lehen ironiaz esan dut, baina egila da gutzako itxuran arabera ja diskriminatzen hasten gala askotan, gutzako ja estila euskaldunak batzuk, segun zaitxura duten, ez di euskaldunak, ez da ginen dekatea denok, baina gauza da horrez gain, hiriburura etortzea ere, jende askontzako, badala, oraindikan ere beste zama bat, ez da, hiriburan ez da euskara ikitzaiten. Are gehiago, behaien ingurune hurbila oso euskalduna daukaten herrietako jendeak. Zemat eta zemat aldiz, entzuten duzu, eta ezinien gaztelaniaz, eta hoxe, hasia zuzenian gaztelaniaz, eta saiaturez gaina. Euskera ziren, eta, bueno, baten batek euskera zerantzaten bai orduan poza. Baina,
uste... Eta momentu batzuetan baita gondurra. Ai, ama, eta zer egin dundi gaztelaniaz hasi hemen, eta ez.
Bai, eta aurreritzi hauek ere ez digute bate laguntzen, eta uste gainera hauek ere burutik endin batxugula, eh? Ez dia aurrak bakarrik euskera itziten dutenak, ez dia kolore rosakoak euskera itziten duten bakarrak, eta ez dia herritakoak euskera itziten duten bakarrak. Uste, horiek danak, bueno, ja, gaindituta behar genituzkela, edo, bueno, behintzet saiak ere inbarko genukela gainditzeko.
Zentzu horretan beraz, bezer honen jarrera eredugarria izan dela esan daiteke, hiriburu batean egon arren eta gure aurre iritziekin topo egiten dugunen, ez? Tabernari beltzaran bat ikusi arren, euskaraz eskatzeko autua egin du, baina lehen aipatzen genuen bezala sortu da tentsio une bat hor.
Bai, beldurrak piztu zaizkio momentu batean.
Bai, tabernaria barrez hasi denean.
Bai, ez dio zer esan, ez dio zer erantzun da, ziren parrez hasi hemen da, eta bueno, kezka. Ez ote duen ulertu, ez duen, orduan, bueno, bea, lehenengo momentu hortan gainditu jo, bere aurriritzia, baina hemen berriz ze, hortxe, lehenengo planara etortzen zaizkigu. Hala ere, bueno, eutxin dio, eta azkenian beida ze. Beida, emaitza, zein dan eta berentan azkenian...
Bai, bakiro, ez dakit, patxada bai. Etxuan eta lasai.
Jende asko igartatzen zaio lasateko modua da, eh? Esan duna, eta, bueno, ba, ez dugu, bat emez edikitzen tabernari hai. Euskara zinei badu bintzat, euskaldun, bai, euskaldun petua zen.
Ez dakit bezeroaren burutik zer pasatuko den, zer pasatu izan den esango zenuken, ziurrenik, tabernariak ez duela ulertu pentsatuko zuen bezero horrek.
Ba, momentun antza, bai. Momentun... etzekila ze gertatzen zen, da pentsatzen zula igual etziola ulertuko. Ba, bueno. Hori gertatzen zaigu, ez da, horbi erraro bat, bat entzuten degunean, honi buruz itzin dugu luze, eta eutxin bai jo, ez dakite, ez di eutzi behar bildurroiei, lehenengo plano hori jandi ezaguten, ez degulako adorik atatzen beste, eusteko. Ba, bueno, pentsatu inberdua, nik uste eta aldatu inberdua pentsamentua, eta esan, bueno, bertakua da, bertan da, hau, zatik ez du, euskara jakingo.
Hemen dago, eta gainera, bueno, ez, publikoari begira lan egiten du, ba, tokatzen zaio, euskara zere jakitea.
Eta zentu arrarua somatzen badio, kanpokoa da, izan daitekelako ere, bueno, ba, pentsa dezaket, ikasi duela honezkero, ingurune hurbil euskalduna duela, pentsa dezaket lagundingo dio dela, ez dela bat ere zaila eskatu dio dana, bere produktua dela.
Eta, bai,
eta uste daran gainetik, zein hizkuntzatan nire deten, nik pentsatu behar dutela. Tokatzen dan pertsona tokatzen dela, ez? Desberdintasunik behintzat inez.
Hori da.
Batek alako koloria duelako, alako adina duelako, alako arropa jantzi duelako, edo alako lekutan naulako. Ni zein nahi dut euskeraz hemen, eta beste ozen lekutan, ez da, bueno, ba, utxi, kasi behar dugu.
Beraz, urrengorako behintzat, alde batetik eredugarria, bezeronen jarrera izan duen prestutasunagatik edo mm-hmm. euskara ez hitz egiteko hartu duen erabakiagatik, pozgarria baita ere zerbitzariak ulertu izana zentzu horretan eta horrengorako ba bide beretik jarraitzeko aholkua gure aldetik, hiriburuan egon edo herri txiki batean egon edo tabernariak izan dezakeen itxura izan,
bai, entzuten deguna entzuten degula gainera, Guk in eta bestiak esango igue. Ulertu ez
badu. Burutik kendu behar dugu edo zeinetara, euskarak ateak itxi egiten dituela.
Hori da, nik uste dut presentik urdula zein nahi deun. Horri eutxi eta listo.
Eta listo. Bueno, hau izan da, gure lehen ataleko hausnarketatxoa, eta jarraian egin kontu atalera. Salto egingo dugu, aipatu dizuegu sarreran, ba, porretara joan aurretiko saioa dela, eta gaurkoan, ba, eguberriekin lotura duen kontutxo bat hartuko dugu.
Egin kontu.
Gaurkoan ere, iritsi gara, egin kontu atalera, eta urtea amaitzea ardoan bezala, ba, gure azblai ere aurki joango da, eguberretako porretara, eta gaur hain justu ba, urteko zita hori hartu nahi izan dugu izpide, gabonak, eguberriak, opariak, olentzero bata eta bestea, eta gurean dagoeneko egunda dagoen gonbidatu bat, ekarri dugu gaurkoan ere gure artera, Ane Agirre Gomezkorta hain justu, kaixo, Ane?
Kaixo, atzaldean.
Zerzu ere oporrentza izadea? Ja?
Bueno, nik estaukat oporriko ingabonetan, baina ara, bueno, bai.
Ara, bueno. Bueno, bestera batera gozatu.
Hori da, hori da.
Ala beharko du. Bueno, hori, gabonetako kontuekin eta hasi garela, ba, iruditu zaigu opari polit bat izan daitekela, euskara poaritzea opari polit bat izan daitekela, eta zurekin hain justu euskarazko produktuen katalogoa hitz egiteko geratu gara, ez dakit, zer diozu honetaz?
Bueno, pues hau da, katalogo, holan, interesante bat, ba, gabonetan, ez bakarrik gabonetan, gabonei begira egoten da normalean, baina, bueno, pues interesgarria da, badaukalako gazteentzako, aurre eta gazteentzako, pues informazio pilo bat, material pilo bat, eta oparitzeko, ba, oso gauza polita euskalako, ez da.
Ederki, aurre eta gazte diozunean, adintartea gutxi gora bera?
Ba, zerotik azitxe amazir arte.
Ederki, nera be inguru
bai, bai, bai. Gutxi gora bera horraino, bai. Euskal Herri osotik banatzen den katalogoa da, eta Euskal Herri osoan zehar banatzen dena, eta gero bebai interneten beba dago sartzeko aukera.
Hori da, okerrez bagaude, irubebikoitz.kataloga.org atarian, ez da?
Hori da, bai.
Eterki. Bueno, entzulek ere. Hori da, gogoraraziko dugu berriro, bitarte honetan entzuleok hartu, papera eta arkatza eta prestatu apuntatzeko ondoren erako. Bueno, produktuen atalean hainbat kontu daude aipatu behar da, filmak daude, komikiak daude, liburuak daude, musika dago, denetari dago.
Ba, nahiko eskaintza zabala dauke, eta, ez, bueno, lehen esan dut 0-10, baina gurasoentzako material bat be egoten da. Nik uste dut Euskal Herriko herri darnetan edo geixenak antolatzen dabela eta aukera ukiko dabela bakotxak bere herrizen jun eta ikusteko eta behitzeko, ez? Eta, bueno, horre uemak ere babesten da hau eta diputazinik bai eta orduan, bueno, danen artien ze batzutan jente ez da enteratzen gauza, ez gara enteratzen, ez? Gauza honek ateratzen direla eta duela gutxi izan dela Durangoko azokata bar pues igual, jo, han ikusten duzu eta, ba, pues begira zelako zelako gauza da nortik, ez?
Nahi,
bueno, bai, eukiko dugu aukera, bai, lehen, osea, esan dudan bezala, interneten sartzeko, eta bestelan, bai, errizetan jasoteko katalogo txua, bai, eta urtengo espada, pues, datorren urterako behor nagoango da.
Prestatuta hiartzeko,
bai. Bai, zailkapen majue dauke, eta, bai, interesanti da.
Eta aldi berean, bada, euskarari bultzada emateko beste modu bat ere?
Bai, bai, bertan sortzen dana, eta euskara, euskal kultura, banatzen dabena eta zabaltzen dabena, pues bai, interesgarrixe da eta bizirik dauela esateko eta hor dauela esateko eta konsumitzen dugula, ez? Azkenean hau bere konsumitzen dugu, kultura konsumitzen dugu, eta zelan ez, pues euskal kultura, bai.
Igual pixkat erantzukizun handixiagoekin, ezta? Ze etxe nahi den da alako xe produktua eraman.
Bai, hori holan da.
Bai, bai, ta bueno, ta lagun.
Duzun, holan zara, esaldi baten zera. Zer janura izan, o...
Bai, holako zerbait bada.
Ba, hau antzerakoa da. Beste era batean, baina antzerakoa da.
Bueno, eta gaina lagungarri ez, batzutan ezpaki guzeo pariture, txak,
bai, horri dea pila bat. Horrati dinot, igual, guraso danen eskura ez dala llegetan, herri askotan dauela eta diputazioetan dabe bai, baina, bueno, interneten, behintzat, bai, uneko eunera espada, ba, kasi danak eltzeko aukera guzko dabe. Hortik zozer, aukeratzeko, eta aukeratzeko zozer, politxe, ez prezioz oso oso karue eta egokia.
Hori da.
Fenomeno da.
Bueno, aholkuak ematen hasi garela, eta hemen interneteko web orria aipatzen hasi garela, ez dakit, zentratzerik izango genuken adibideren batzuetan, ane?
Bueno, ez dakiz edan, pues igual musikan, por ejemplo.
Adibidez?
Musikan daude, pues ez dakit, gauza, pues atera da, umentzat asko maite zaitut nik sorta horretan, elkarrena da, umen kantakin, bueno, azkena atera da, sorta oso polidat, betiko kantak, txikitako kantak, eta holako, pues ez azteko, hori oso interesgarria da,
adin, ba,
umetxo entzat, Gero Durangoko azokan eta asko mobidu dana gatiburen azkena. Hori be, bueno, ba moten dau puri-purian daola, ez dakit. Batzuentzat gatibu izan da, ez dakit, historia osoko talde bat, baina orain jarraitzen dau.
Bai, bai.
Eta bueno, eta gomendatzen dau, bai, nola ez. Hori. Gero Gozategi platera dau beste musika nolan pixkat gaztientzako ta. Atera dau, azken 10 urtetako zer bat, bilduma bat, ez da?
All Stars edo deiturik hori.
Bai, bai. Eta bueno, pues hori be interesante izan daiteke, ez, batzuk igual gaur egun pues ez dago hain puri-purian da ez dute zertu ezagutu lan gatibu, ez da, ose gatibu parkatu Gozategi, ez? Baina bueno, hori be izan leike.
Bai. Hori zarxea guntzat ere bai, ez da, ni gogoratzen dut Gozategi gurasoen kotxean kasetetan ezagutu nuela, eta izan daiteke, ba, guraso egiteko pari bat ere.
Baita, bai, denpora zarrake
gogoratzeko. Nola dien gauzak, ane, nekane guraso jentzen da, eta nire kasun igual alrebez.
Bai, ez que dartzen dau, bozenko Gozategi batek hartzen dau, ba, epoka luze bat, ez? Bai. Ordun, ba, bueno, ba, hori, ba, kotxean entzun da benaren zat, erronberian ibili danen zat, eta bai, da. Kampadan parranda inuen da benaren zat, ez?
Publiko eta adintartez abalari.
Hori da.
Ba, gatibure bai, guatzen
dut,
ikasle sasoian pixuki den bat gatibun kamisetakin txora-txora inda.
Claro, ba, bueno,
pasatu
ziren.
Gure nostalgikoak alde bat erautzita, agian, ez dakit, literaturari edo zinemari dagokionez, ane?
Bueno, gero TV-etan, hemen zati horretan egon garela musikakin, bai aipatuko nuke, por ejemplo, Gartxot, konkista, etxineko konkista, ba bueno, pues historia ikasteko beste modu bada, ez, igual, eta hori interesanti izin lehik ebe bai, ba ez dakit, ja marro urtetik aurrera edo zeinek ikusteko modun, ez? Eta gero barkatu esan diazu musikan. Ez liburutan. Liburutan, bueno, ba txiki txikientzat. Helengo hor opari zer bat egiteko badaukazue, oso liburu polita da Lagunak. Adibidez, oso koloretsua, irudi oso politekin, eta da tartalo argitaletxekoe. Oso politxe. Bai, ba ez dakit. Bista ikusteko, da liburu bat oso politxe, ez bakarrik, berez gomendatzen da, ba, 0-4 urte tarte horretan, ez? Baina nagusi entzat, bai. Ikusteko irudixek eta zelan azaltzen da ben, ba, hori, lagunen kontua eta holan, eta irudixek oso politxe die. Eta horre bai, amatxo eta ni, da beste holan historixe bat oso politxe, bai, adin tarte horretarako, tartalokoa da, bai, bioi gomendatuko nituzke. Gero pixka bat aurrerago ez dakit izan, ba, bostetik 10 urte tarte horretan, ba, gomendatuko nuke igual dinosaurioen koba. Bueno, garai adin tarte horretan umiek eskolan da ikusten dabe dinosaurixuen bizitzan, zelan sortu din, ze mota dauen, ze ez dakit zer, ez? Eta, bueno, pixkat ba modu, ez dakit, alaiagoan edo, ez ikusteko hain zera, eskolako gai moduen, pues igual interesanti da, hau irudi oso politekin, eta holan, dinosaurioen koba, deskle argitaletxekoa.
Bueno, baina ikusten hain naizen ez hemen, webgunia irikitakau, eta beste pila bat ere bai.
Bai, bai, daude, bueno, eske seleksionatzen hain naiz holan gainetik, baten bat, ba, hombre, eske politak pilo bat, benetan, oso regalo... Zua regalo politak egiteko moduan.
Aipagarria baita ere, aixialdiarekin soilik ez dutela lotura, ze ezaugarri pedagogikoa ere badute horietako
hori da.
Batzuk, ez?
Bai, gaur egun ikuste dut, liburu gehienak olan adintarte horretan mintza gaztarora arteko, bueno, epatu dugun 0-16 honetan, dana dauke olako mesu bat, ez? Jake irakurtzen dan eta... Hori, ba, igual aprobetsatu nahi da hori, bai, edo, bueno, ez dakit, beste huelta bat emon, ez? Irudi eta testu horri.
Konforma.
Horrela dago, por ejemplo, bost behatzi tarte horretan, oso polita artea ezagutzeko liburu bat, ezagutu artea ditzen da, zuzen ere. Eta da, lan pegatinen bidez, ba gauzak eitzeko, eta da, bueno, oso politxe, oso politxe. Hori be bai.
Mira.
A ber, zein gehiago esango nuke, ba... Ia, ez dakit,
Izan ere denetari dago, katalogunetan.
Bai, dago, aukera, benetan...
Kasi guraso den da juteko eskatuko diegu.
Bai,
katalogo hartu ta
eta joan daitezela bilatzen duten hori aurkitzera. Ba, ane pila bat nabarmendu dituzu gaurko honetan ere aholku mordoa ekarri dizkiguzu eta bueno, azpimarratzeko ba euskaraz ere badagoela abaniko zabal bat, kontsumitu daitekeena, opariak egiteko balio duena eta aipatu duguna, ba zentzu pedagogiko hori ere baduena. Uste dut beste baterako kolaborazio bat egiteko adina material geratzen dela oraindik katalogo horretan eta ondo zu onera jagurtuko gara.
Vale, ba, eskerrik asko.
Urren arte, eskerrik asko. Ur.
Hortxe bada, ne, Agirre Gomezkortak, utzi dizkigun aholkuak edo gomendioak, ez dakitain, no? Duzu norbait, opariren batekin behar diozuna eta katalogo horretako zerbait balia dezakezuna?
Uste, gehien txunak bezala nahi baino gehiago.
Bai, eta aukera izango dugula katalogo horretako...
Bai, ba, ez daukitu me asko ingurun, baino, bueno, helduentzako ere goza proposatu jo, bai, gurasoentzako, neonentzako igual.
Baliagarri izan daitezke.
Ba, koñatua ta bueno, beti oten da zeni oparit, ezta? Jendea gustartzituta.
Gabonak badira, opariak erabatekoak edo bestekoak izan jasotzak ilusioa egiten digun momentu hoiek, bestela ere egiten digu guri, beraz, entzule, gonbidapena luzatzen dizugu, nahi baduzu zerbait bidali, ziur gustora jasoko dugula, eta gure aldetik hauxe izan da, urtengoari dagokionez azken irratsaioa, irailetik onarte egin dugunarekin, neko pozik geratu gaitezke, ez da, inoa? Urritik onarte egin dugunarekin.
Zosik hasi dugu idian, ez?
Horira. Denetarik izan dugu, gonbidatu pila bat, eta ea, bai. Mila eta amairuari ere horrela xekiten diogun. Urtarrilaren 8an, etorriko gara bueltan gu, eta bitartean ondo pasatu oporrak, inoa?
Beste, egane.
Eta zuek ere bai entzule, ondo izan, eta urtarrilaren 8 arte.
Laster arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.